Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Udarna vest svetskih medija, jučerašnja eksplozija u Turskoj. Prema najnovijim podacima, u glavnom gradu Ankari poginulo je 37 ljudi, a 125 je ranjeno. Hurijet prenosi da se jedan broj vozila zapalio. Eksplozija je odjeknula u blizini centralnog Geven parka, nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu, a turski dnevni list navodi da je u blizini i zgrada Ministarstva prosvete. Privatna televizija NTV odmah je objavila da je eksplodirao automobil, dok je stanica u državnom vlasništvu TRT u početku izveštavala da je eksplozija usledila posle sudara automobila i autobusa. Ubrzo posle detonacije, lokalni mediji su snimili svedočenje jednog od putnika autobusa koji je pretrpeo najjači udar.
Sva sedišta su bila zauzeta, bilo je 40 do 50 ljudi. Vozač je usporio, a zatim je pored nas prošao crni automobil. Sekund kasnije je eksplodirao. Počeo je da gori i mnogo metala je poletelo. Nekoliko delova pogodilo je i mene.
Zvaničnici su potvrdili da se radi o automobilu bombi. Ministar zdravlja Mehmet Muezzinoglu rekao je da je među žrtvama najmanje jedno do dvoje napadača, prenela je novinska agencija Reuters, i ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala potvrdio je da je u pitanju bila eksplozija automobila bombe, čija su meta bili ljudi na autobuskoj stanici. Ala je najavio da će ime organizacije odgovorne za napad biti saopšteno po okončanju istrage, što se očekuje u toku dana. Naveo je da se ni u jednoj zemlji ne može imati 100% uspeh u sprečavanju terorističkog napada, javljaju portali turskih dnevnih listova. Preliminarni rezultati istrage ukazuju da je ekstremistička radnička partija Kurdistana ili neka grupa povezana sa njima odgovorna za napad, javlja Reuters pozivajući se na izjavu neimenovanog turskog bezbednostnog zvaničnika. Izjavu jednog neimenovanog izvora prenosi i Associated Press, koji navodi da je jedan od napadača bila žena. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je da će borba protiv terorizma biti okončana uspehom i da će terorizam biti bačen na kolena. U saopštenju poslatom medijima ističe se da napadi neće oslabiti odlučnost borbe protiv terorizma i da Turska nikada neće odstupiti od prava da brani sebe i svoje građane. Erdogan poziva na nacionalno jedinstvo, a prema njegovim rečima Turska je postala meta terorističkih napada zbog nestabilnosti u regionu prethodnih godina. Turska avijacija je bombardovala položaje radničke partije Kurdistana na severu Iraka. 11 lovaca ispalilo je rakete na 18 meta, koje uključuju skladišta municije i skloništa, javlja Reuters. Prokurdska narodna demokratska partija izdala je saopštenje u kojem osuđuje napad, kako navode, dele veliki bol sa sugrađanima. Saopštenje partije HDP je značajno jer je često optuživana da je političko krilo zabranjene radničke partije Kurdistana. Vlast je stalno optuživala HDP da se ne izjašnjava protiv nasilja koje izazivaju ekstremisti zabranjene PKK. Kako prenosi britanski BBC, generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland osudio je napad u Ankari, ističući da teroristički napadi predstavljaju napad na sve naše evropske vrednosti, na sve nas. Samo nekoliko nedelja posle prošlog napada u Ankari, ogorčen sam zbog vesti iz Turske da su teroristi ponovo ubili i ranili mnogo nevinih ljudi u prestonici, naveo je Jagland u saopštenju. Napade osuđuju i Sjedinjene Američke Države. Portparol State Departmenta John Kirby ističe da Washington potvrđuje snažno partnerstvo sa svojim NATO saveznikom Turskom u borbi protiv zajedničke pretnje terorizma. Kako prenosi Sputnik, predsednik Rusije Vladimir Putin odlučno je osudio napad u Ankari i izrazio saučešće narodu Turske zbog brojnih žrtava, saopštio je portparol ruskog predsednika Dmitri Peskov. Predsednik Rusije žali zajedno sa celim turskim narodom izloženim novom napadu terorista, izjavio je Peskov. Pošto su se na društvenim mrežama pojavile i delile fotografije bombaškog napada, sud je naredio zabranu pristupa Facebooku, Twitteru i drugim sajtovima, javljaju turski mediji. Nekoliko lokalnih korisnika prijavilo je da ima poteškoća pri pristupanju sajtovima. Lokalni mediji prenose i navode lista New York Times da je dva dana uoči napada američka ambasada u Ankari izdala upozorenje o mogućim napadima na zgrade turskih vlasti u određenim krajevima grada. Ambasada je savjetovala građane da tamo ne zalaze, međutim, kako piše američki list, napad se nije dogodio u kvartovima koji su označeni kao opasni. Mediji izveštavaju i o mogućoj pozadini napada. Reuters podsjeća da su pripadnici Islamske države izveli najmanje 4 bombaška napada u Turskoj od juna 2015. godine. Prošlog mjeseca u bombaškom napadu na vojni konvoj u Ankari nastradalo je 28 ljudi. Deutsche Welle prenosi da je Turska proglasila neograničen policijski čas u dva kurdska grada, kao pripremu da iz njih istera pobunjenike, pripadnike PKK. Kako se navodi u tekstu na sajtu nemačke medijske kuće, u sličnim ranijim akcijama bilo je i mnogo civilnih žrtava i pričinjena je velika materijalna šteta. Od juče su pod režimom 24-časovnog ograničenog kretanja stanovnici grada Juksekova blizu granice sa Iranom i Nisajbina na granici sa Sirijom. Novinari Deutsche Welle podsjećaju da turske bezbednosne snage mesecima izvode, kako se navodi, kontroverznu akciju protiv kurdskih militanata u često gusto naseljenim urbanim sredinama jugoistoka Turske. Borci PKK u gradovima postavljaju barikade, rovove i miniraju ključne prolaze. Uvođenje neograničenog policijskog časa sprečava ulazak i izlazak iz gradova. Ljudi pokušavaju da pobegnu, a u nekoliko slučajeva se dogodilo da su u takvim uslovima civili nedeljama nisu mogli da dobiju sredstva neophodna za život. U izveštajima o eksploziji pominje se i da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nekoliko sati ranije izjavio da Rusija ima dokaze o turskom prisustvu na severu Sirije. Za televiziju REN Lavrov je rekao da se Turci ukopavaju neposredno preko granice.
Turci davno stali zajavljati što oni ne dopustit.
Turska već neko vreme govori da neće dozvoliti jačanje Kurda na severu Sirije, ne uzimajući u obzir to što se kurdske snage uspešno bore protiv Islamske države uz našu i američku pomoć. Turski zvaničnici kažu da ne žele ujedinjenje kurdskih oblasti, ali mislim da to nije njihov problem, već unutrašnje pitanje za Siriju. Zato mislim da pregovori o prekidu rata u Siriji moraju da uključe Kurde. Ako ih izbacimo, kako da očekujemo da će želiti da ostanu deo države? Ostajemo pri stavu koji očigledno dele svi osim Turske. Ujedinjene nacije ne smiju da pristaju na ultimatume i moraju da od početka pozovu Kurde za pregovarački sto. Ankara želi da oslabi kurdsku poziciju i da da sebi za pravo da unutar Sirije formira zone bezbednosti. Sazdavati kakite zone bezopasnosti na sirijskoj teritoriji.
Predstavnici sirijske vlasti i opozicije doputovali su u Ženevu gde bi u toku dana trebalo da se nastave razgovori o prestanku građanskog rata i političkoj tranziciji. Pored Rusije, na nastavak mirovnih pregovora pozvane su i zemlje Zapada. Posle razgovora u Parizu sa šefovima diplomatija Francuske, Velike Britanije, Nemačke, Italije i Evropske unije, američki državni sekretar John Kerry upozorio je režim sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i njegove saveznike, uključujući Rusiju, da ne eksploatiraju tišu krhko primirje za sopstvene potrebe, prenose novinske agencije. Američki Washington Post piše da su primirje dogovorili Amerika i Rusija, a ne sukobljene strane u samoj Siriji, što prema mišljenju stručnjaka pokazuje koliko je međunarodna zajednica umorna od sirijske krize. Kako navodi list, u dobroj atmosferi pred nastavak pregovora nikako nije doprinela izjava šefa sirijske diplomatije Valida El Mualema da sa opozicijom ne želi da razgovara o odlasku predsjednika Asada sa vlasti. Kako saznaje američki list, ova runda pregovora trebalo bi da traje 10 dana, a Ujedinjene nacije ne očekuju razgovore lice u lice između predstavnika vlasti i opozicije. Plan je da se posle predviđenog perioda svim uključenim stranama da vremena za konsultacije, posle čega bi razgovori mogli da se nastave 5. aprila. A Američki predsjednik Barack Obama nekoliko meseci pred kraj svog mandata intenzivira diplomatsku aktivnost. Kako javlja CNN, Obama će tokom posete Kubi sljedeće sedmice razgovarati o ljudskim pravima sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom. Obama se pismom obratio ženama u belom, organizaciji supruga i dece političkih zarobljenika, u kojem poručuje da razume njihov revolt. U potpunosti razumem prepreke na koje nailaze Kubanci u ostvarivanju svojih prava, napisao je Obama. Trenutak kada Barack Obama bude kročio na tle Havane 20. marta, Bela kuća poredi sa trenutkom Berlinskog zida, kada je 1987. godine Ronald Reagan održao govor kod Brandenburške kapije. Američki mediji podsjećaju da je ovo prva poseta američkog predsjednika ostrvu još od 1928. godine. Obamini politički protivnici ga optužuju za izdaju ljudskih prava na Kubi zbog zbližavanja sa Castrovim režimom. Bela kuća je na ove kritike odgovorila najavom Obaminih sastanaka i sa antirežimskim disidentima u Havani, iako nisu objavili detalje kako će stupiti u kontakt sa njima. I za kraj pregleda svjetskih događaja, vest iz Njemačke. Demohrišćani kancelarke Angele Merkel pretrpjeli su značajne gubitke na izborima, koji su održani u tri savezne pokrajine jer su poraženi u dve, dok je antiimigraciona desničarska alternativa za Njemačku, AfD, zabeležila istorijski uspjeh, prenose njemački mediji pozivajući se na izlazne ankete. Izbori su održani u tri sasvim različite pokrajine sa sasvim različitim biračkim telom, navodi Deutsche Welle. CDU Merkelove izgubila je u dve od tri države, zabeleživši najniži rezultat u svom uporištu Baden-Württembergu, gde su, sudeći po procenama, pobedili zeleni.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Slobodan Petrović, urednik i voditelj naše centralne informativne emisije Novosti dana. Slobo, dobar dan. Šta ti je jutros bilo najzanimljivije u dnevnim listovima?
Pa možda pregled vikenda, odnosno obrada ovih tema koje smo imali za vikend, od godišnjice pada helikoptera do pronalaska raketa na aerodromu u Beogradu. Evo, to što se raketa tiče, i politika i večernje novosti pišu o tome da je tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu o pošiljci na aerodromu. Reč je o trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu, koje je naložilo detaljnu proveru prateće dokumentacije dveju raketa koje su prekiče prilikom redovne kontrole pronađene u prtljagu na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Ispituju se svi detalji vezani za ovaj nesvakidašnji incident. Podsjetit ću samo da su prekiče pronađene dve rakete sa eksplozivnim punjenjem koje su transportovane iz Bejruta preko Beograda iz Londona za Portland u Americi, da je reč o projektilima dužine 1,5 metar. Miroslav Lazanski u Politici piše da su to protivoklopne rakete. Službeni pas je otkrio taj eksploziv. Još uvek se utvrđuje da li je zaista reč o školskim ili pak bojnim raketama. Radi se i provera propratne dokumentacije koja se u prvom trenutku činila urednom, međutim postoje određene sumnje u vezi sa papirologijom koje tek treba da se provere, to kaže u tužilaštvu. Čekamo dakle da se rasleti sve ovo, da vidimo o čemu je.
Pa da, to je zapravo reč. To je u početku zapravo i bilo najviše čudno, da je kao navodno dokumentacija bila u redu, ali mislim da je malo neuobičajen način za transport.
Apsolutno.
Raketa, bilo školskih, bilo onih koje mogu da se koriste za bojna dejstva.
Apsolutno, i čekamo dakle reč tužilaštva, da ne spekulišemo šta je u pozadini svega ovoga. Nadam se da će se uskoro oglasiti tim povodom. Kad već govorimo o oružju, Liz Blitz piše o novom pravilniku o izdavanju dozvola za naoružanje. Naslov veliki oružje samo uz lekarski potpis. Svi koji nose i posjeduju oružje moraće da idu na preglede kod psihijatra, psihologa i oftalmologa kako bi se utvrdilo da oružje ne predstavlja problem za njih i okolinu. Pregledi će biti obavezni na svakih 5 godina, bit će rigorozniji od pregleda za produženje vozačke dozvole, a novim pravilnikom Ministarstva zdravlja na prvom mjestu predviđeni su psihijatrijski i psihološki nalazi kako bi se utvrdio eventualni prag, pad praga tolerancije sankcije, usled čega bi oružje moglo predstavlja problem za njegovog glasnika i za okolinu. Inače, ministar policije Nebojša Stefanović je još prošle godine rekao da je 92% krivičnih dela izvršeno nelegalnim oružjem, a procenjuje se da u Srbiji ima između 200.000 i 900.000 oružja. To je zaista ozbiljan raspon. Znači, između 200.000 i 900.000.
Nekako, mislim, oružje. Stvarno je
ogroman raspon. Kaže, veliki broj...
Raspon za koji ne znamo koliki, mislim, to je stvarno malo previše.
Jeste. Veliki broj potiče iz ratova 90. godina.
To je bilo što se tiče Blica. Možda imamo vremena, ajde za još jedan kratak naslov ili kratak tekst, čisto da vidimo šta piše i Politika.
Politika, hoće li KFOR da zaustavi prevrtanje srpskih kamiona? Na naslovnoj strani tekst: opoziciono samoopredeljenje organizuje napade na prevoznike i pravda ih političkom borbom protiv srpske hegemonije, kako kažu na Kosovu. Reč je o prevrtanju srpskih kamiona koji prevoze robu, dakle, na teritoriji Kosova i Metohije. Za poslednjih 10 dana dva puta su prevrnuti takvi kamioni. Obe privredne komore, i Privredna komora Srbije i Privredna komora Kosova, su osudile ove napade. Oglasio se i premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da nije u redu što će sada, kako kaže, naša Coca-Cola morati da ide u gradove na Kosovu sa obezbeđenjem, ali je naglasio da je to pitanje za Kosovo i za KFOR. Opširan je tekst, preporučujem da se pročita. Ja bih za kraj, ako mogu,
naravno,
se vratio na Blic i ponovo taj pregled vikenda. Jel, ovo je tekst koji podseća na one serije američke koje gledamo o radovima urgentnih centara. Ovde govore o našem urgentnom centru koji je za vikend, čiji su lekari za vikend operisali lopova nabijenog na šiljak. Zaista šokantna priča.
Čovjek je verovatno pokušavao da...
Jeste, u pitanju je, da, razbojnik koji je se bežeći nakon pljačke pekare nabio na šiljak ograde koju je pokušao da preskoči. Policija ga je zatekla kako visi sa ograde, visoke preko 2 metra. Šiljak mu je bio zaboden ruku i sada je opis u tekstu dalje, ko to može uopšte da čita, kako su lekari pristupili u vađenju tog šiljka i operacijama.
Ali su očigledno uspeli da ga
jeste, kaže, nikada u svojoj karijeri nisu videli ništa slično ovome, ali su na kraju uspeli sve da...
Pa da, znamo da lekari urgentnog centra obično i imaju mnogo posla, očigledno znaju da se snalazi u nekim nesvakidašnjim situacijama. Slobo, hvala ti. Domaću štampu prilistavao Slobodan Petrović, mi time i završavamo novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, za koji minut slede vesti, pa emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.